Á Íslandi þurfum við aldrei að kvíða, því er skæða hungri sem ríkir svo víða. Því amríski herinn svo rétt fínn og rogginn, hann réttir og svafalust eitthvað í gogginn. Ó, hó, það segir mokkinn. Hinn amríski stríðsguð, hann stendur á verði, hann stuggar burt höttum með logandi sverði. Í Kóreu forðum tíð kofan á friði og koma í Víetnam snýran úr liði. Ó, ó, allur á yði. Ég man eftir þorpinu mýlæta raustur, því margt hans þar vesin og óstand og flöskur. Og kom matnir blessaða bændurna meittu og börnin og kýrnar til slátrunar leittu. Ó, ó, húsmalan deittu. En amríski herinn sem öllu vill bjarga, þar austur í mýlædrap kom hana marga. Nú ressar hann Kalle í réttlæti skýni, því réttláta eigum við frændur og víni. Ó, ó, amríska síni. Er rússinna villmennsku réðist á Tjekkó og ráða menn feindu af angist og skrekknó og bjargaðist íslenskur alþýðu krakki, því amríski herinn var stöðugt á vakki. Ó, ó, ó að ég takki. Úr norður sjór og sneski flotinn sá fjandi, með fjölsgrúðugt njósnalið stefnir að landi. Samt bjargast hinn íslenski alþýðu maður, því amríski herinn mun vernda hann glaður. Ó, ó, hann sé blessaður. Er rússneskir dónar með rassaköst skeiða og ræna og drepa og nauðga og meiða, þá bjargast þín íslenska alþýðu píka, því amríski herinn mun verndana líka. Ó, ó, aldrei að víka. Og íslenska þjóðlífi dött, jafn lúðan á miði sem leikar á sviði, og lífsbjörgin eina var skömmtunar miði. Og amríski herinn og skreið upp á skerinn, á ská yfir landgrunnið dött. Og þeir báð okkur bústaðarmi, og þeir blessuðu stúlku og pilt. Svo þjóðinn í hókinn með fyrkingsleg bókinn, hún þreifaði skyndingu húfot vókinn og reyndi þeim hvílu, en rússneskri hvílu var réttlega helvíti vinn. Þeir hugguðu harma og væ með morði í Dallas og mandóði Kalleis, með fríðar á Stölles og framboði Warleys, með stefnuskrá Nixons og stjarnusbá Dixons. Og þess vegna er þjóðin mín sær. Nokkrir kotungar suður með sjó höfðu sífest á baslinu nóg, og þeir bjuggu í gjóðum með blöðrur á fótum og bátar til lágu og týndist úr nótum. Og allt var að fara til andskotan fara og eldur í hlóður nóg. Þessir kotungar blésu í kaun og þeir keifuðu vegar og hraun, höfðu ekkert að fela og engu að stela og örbyrði lagði að hjörtunum tela. En kvöldn okkur brá þeim því kanins og hjá þeim og karlarnir skild ekki bauð. Þeir hugguðu harma og væ með morgin í Dallas og mandóði Kalleis, með fríðar og Stölles og framboði Wallis, með stefnusrá Nixons og stjarnusbá Dixons. Og þess vegna er þjóðin mín sæl. Þessir kotungar suður með sjó hafa síðan af lífsgæðum nóg, með gleði í taugum og glampa í augum. Þar sem áður var lambagraslaut Er nú lífvænleg flúi eða braut Þar sem stígur var dregur er steinsteypu vegur Og standardin er ekki óbjörgulegur Því amrískir hermenn og íslenskir vermenn Er hann sams konar graut Þeir hugguðu harma og væn Með morðin í Dallas og mandóði kalleis Með fríðar og stölles og framboði Wallace Með stjörnuskrá Nixons og stjörnusbá Dixons Og þess vegna er þjóðinn mín sæt